เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วทหารจีนปะทะกับทหารอินเดียที่แนวพรมแดนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยโดยอินเดียระบุว่ามีทหารของตนเสียชีวิต20นายซึ่งนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดระหว่างประเทศทั้งสองในรอบ45ปีและเมื่อเดือนพฤษภาคมรัฐบาลปักกิ่งก็ประกาศจะใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่สำหรับฮ่องกงหลังจากมีท่าทีค่อนข้างสงบนิ่งจากการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นจุดสนใจจากนานาประเทศส่วนในเดือนเมษายนเรือลาดตระเวนของจีนก็ชนกับเรือประมงเวียดนามลำหนึ่งใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ทำให้เรือของเวียดนามจมลงนอกจากนั้นก็มีรายงานด้วยว่าเรือสำรวจทางวิทยาศาสตร์ของจีนล่วงล้ำเข้าไปในน่านน้ำของมาเลเซียเพื่อติดตามเรือสำรวจแหล่งพลังงานใต้ทะเลของบริษัทน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียด้วยโดยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้บรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าจีนกำลังฉวยโอกาสขณะที่ประเทศต่างๆยุ่งเรื่องการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ในประเทศของตนเพื่อแสดงอำนาจและพยายามขยายอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต้และในภูมิภาคเอเชียในลักษณะที่เป็นการเผชิญหน้ากับประเทศต่างๆแบบตัวต่อตัวถึงแม้จีนจะเสนอให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์กับหลายประเทศในเอเชียในเวลาเดียวกันก็ตามนายไมเคิลกรีนผู้อำนวยการศูนย์เอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ชี้ว่ารูปแบบพฤติกรรมดังกล่าวของจีนเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดโดยคุณไมเคิลกรีนผู้เคยทำงานในสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวสมัยประธานโดยคุณไมเคิลกรีนผู้เคยทำงานในสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวสมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชบอกด้วยว่าตอนนี้จีนเห็นว่าเป็นช่วงเวลาของโอกาสขณะที่หลายประเทศในเอเชียกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสหรัฐคุณไมเคิลกรีนมีความเชื่อเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆอีกหลายคนที่ว่าจีนได้คาดคำนวณแล้วว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้กำลังยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาหลายอย่างในประเทศจะไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะระดมความสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆของสหรัฐเพื่อต้านทานอำนาจจีนในขณะนี้ได้ดังนั้นปักกิ่งจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าจากการใช้ท่าทีเผชิญหน้าหรือคุกคามประเทศซึ่งอ่อนแอกว่าโดยคุณแพทริกโครนินนักวิเคราะห์คนหนึ่งของสถาบันฮัดสันอินสติทิวต์ก็บอกว่าเรื่องที่จีนหวั่นเกรงก็คือการที่ประเทศต่างๆสามารถรวมตัวกันเพื่อต้านทานอิทธิพลของจีนอย่างไรก็ตามสิ่งที่จีนกลัวก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะระดมความสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรอย่างได้ผลเพียงพอบรรดาผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังใช้ยุทธศาสตร์การประจันหน้าและท้าทายอำนาจของประเทศต่างๆที่เล็กกว่าในเอเชียเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมและช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศขณะนี้ส่วนพลเรือเอกเจมส์สตาร์ริดิสอดีตผู้บัญชาการกองกำลังนาโต้ของสหรัฐก็มองว่าการขยายอิทธิพลของจีนในช่วงนี้สอดคล้องกับนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่หรือแผนงาน1ถนน1วงแหวนของจีนที่เริ่มจากทะเลจีนใต้ไปถึงมหาสมุทรอินเดียต่อเนื่องไปถึงบริเวณคาบสมุทร Horn of Africa ด้านที่ติดกับทะเลแดงเพื่อเชื่อมต่อกับยุโรปในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington